Eto, sa tim mojim narodom.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Znakova, moje ime je Sava Ristović. Danas je 5. oktobar, datum na koji se pre 19 godina za trenutak rodila nada da možemo da živimo dostojanstveno u zemlji u kojoj smo rođeni, da bi se već sutradan ta iskra pretvorila u još jedan san, u još jednu neispunjenu želju. No, bilo je potrebno vremena da shvatimo da je normalan život s dignitetom nemoguće uspostaviti u Srbiji. Na tom talasu optimizma i nade, Biljana Tomić i Dobrila Denegri 2001. godine uspostavile su Real Presence, projekat koji je okupljao mlade umetnike iz cele Evrope u Beogradu, koji još uvek u to vreme video rane od bombardovanja. Mladi umetnici, uz podršku umetničkih akademija svojih zemalja, prihvatili su tu ideju i inicijativu za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Tako je od 2001. do 2010. u Beogradu održavan svake godine Real Presence, jedinstveni oblik kulturnog aktivizma. Zalagao se za otvorenost i inkluziju, a počeo je otvorenim pozivom mladim umetnicima i studentima umetnosti iz različitih evropskih zemalja da dođu u Beograd, da budu stvarno prisutni i da tako stvore konkretne i simbolične prostore umetničkog izražavanja, razmene, solidarnosti i zajedničkog učenja. Real Presence je imao i svoje izdanja i na Venecijanskom i Istanbulskom bijenalu, Muzeju savremene umetnosti u Torinu, a povezao se i sa Evropskim bijenalom Manifestom. Tih 9 godina delovanja ove međunarodne umetničke radionice pretučeno je u publikaciju koja je predstavljena 7. marta ove godine u Muzeju moderne umetnosti u Beču, potom i u Milanu, a danas u 12 časova u Kulturnom centru Beograda. Samoj promociji prethodilo je niz aktivnosti kao svojevrsno simbolično podsjećanje na sve ono što se dešavalo u okviru programa Real Presence. Gošća današnje emisije biće Dobrila Denegri, koautorka projekta, a vas pozivamo, poštovani slušalci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Found pleasure to resent popular ignorance and demand. The only guy who'll ever need the retired future working bee. Paramount, feed the blood.
Od 2001. do 2010. u Beogradu je svake godine organizovan Real Presence, manifestacija posvećena stvaralaštvu mladih umetnika Evrope, a prema zamisli dve kustoskinje, Biljane Tomić i Dobrile Denegri. Kao finalno poglavlje ovog projekta danas je promovisana istoimena publikacija u kojoj je sažeto i predstavljeno tih 10 godina u izdanju Nezavisne kulturne asocijacije. Danas, dakle, govorimo o ovom projektu, a gošća je Dobrila Denegri, nezavisna kustoskinja koja živi i radi u Rimu. Dobrila, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da ovaj razgovor ipak otvorimo s nekoliko informativnih pitanja, bez kojih ipak ne bismo mogli da uđemo u suštinu priče. Dakle, najjednostavnije rečeno, kako je nastao Real Presence?
Real Presence je nastao negde između 1999. dakle perioda još uvek kada smo bili pod pritiskom bombardovanja i 2000-2001. Naime, Biljana kao tada slobodni kustos je bila pozvana od strane nekoliko evropskih akademija da dođe i da razgovara sa studentima, da bude gost profesor, i ona je pristupila tom pozivu sa njenim ovako poznatim entuzijazmom i elanom kada se govori o mladim ljudima, i upravo iz tog kontakta sa studentima i specijalno sa studentima evropskih akademija došla je do zaključka da mi ulazimo u novi vek, ulazimo u novi milenijum, ulazimo u jedan novi period, a na neki način, bez obzira koliko smo mi bili pod pritiskom 10 godina rata, krize, raznih političkih pritisaka, na neki način ulazak u taj novi period je trebalo drugačije simbolično obeležiti. Tako da u trenutku kada je došlo do političke promene i kada je počeo naš neki novi period i još uvek u nekom, rekla bih, momentu entuzijazma, odlučili smo da napravimo neku vrstu otvorenog poziva mladim ljudima i da taj poziv kanališemo preko umetnika koji su već bili možda u Beogradu ili sa kojima se sarađivalo i koji su tada radili kao profesori. I proziv je bio jednostavno dođite. I to je bila neka vrsta statementa, rekla bih, jer apostrofiralo je činjenicu da je Srbija bila pod embargom, da je nama bilo izuzetno teško da putujemo i da zapravo tim pozivom dođite mi smo zaista želeli da pozovemo svet da dođe u Beograd, da pozovemo mlade ljude, da omogućimo i našim i stranim studentima da dođu u komunikaciju i da na neki način uspostave jedan novi, rekla bih, network. Tada je još uvek i početak interneta, još uvek smo u analognom periodu fotografije. Nevjerojatno je koliko je stvari zaista se promenilo tada do danas. Međutim, iz tog otvorenog poziva i našeg, rekla bih, naravno želje, ali ne i očekivanje da će tu biti veliki broj ljudi, desilo se da je skoro 300 ljudi došlo, što će reći da je to bio za nas jedan ovako neverovatan zaista moment upoznavanja sa svim tim mladim ljudima.
Hajde da kažemo, uklopili ste iskustvo Biljane Tomić u radu sa mladim ljudima. Biljana je poznata još iz 70. godina u Studentskom kulturnom centru, da potom i sa nekim generacijama mnogo mladih umetnika kada radi imala radionice u okviru galerije Studentskog kulturnog centra. Sa vašim iskustvom na inostranoj sceni, šta je tu, kako bih rekao, se iskristalisalo kao neki cilj?
Pa ja mislim da smo i s ovom knjigom hteli na neki način da naglasimo da se tu radi o jednom kontinuitetu i rekla bih o jednoj specifičnoj metodologiji rada koja je počela da se razvija upravo u kontekstu tih Biljaninih projekata koji su možda počeli još i pre SKC sa vizualnim programom Bitefa, pa zatim kroz velike manifestacije SKC gde je ona bila jedan od organizatora. Oni se nisu tada hteli nazivati kustosima, ali u svakom slučaju radili su na tome da se stvara neka vrsta platforme, ili mar to danas govorimo da je neka vrsta platforme. To su bili susreti, to su bila ta velika druženja, te velike razmene, i na neki način fokus na taj moment gde umetnici su prisutni, oni imaju prostor na raspolaganju, to je neka forma workshopa, nešto što su oni tada zvali umetnička praksa, znači fokus na taj rad u trenutku je nešto što se nastavilo i za vreme njenog rada u galeriji SKC i što smo mi opet forsirali kroz Real Presence, znači pozvati mlade umetnike, dati im prostore na raspolaganje i reći da zapravo ono što treba da se desi zavisi od njih i zaista iz toga su izlazile neverovatno interesantne izložbe. Znači, taj kontinuitet jeste nešto bitno i sada kada posteriori gledamo, jer ipak je prošlo 20-10 godina, može se reći isto ono što se godinama govorilo za SKC. Kroz Real Presence je prošla neverovatno velika količina i domaćih i inostranih umetnika i mnogi od njih su se sada afirmisali na sceni, neki su prave zvezde, mnogi od njih zaista aktivno rade, što će reći da je Beograd uvek bilo neko polazište i mislim da je to jedno veliko bogatstvo o kome možda si još uvek mnogo ne zna.
E sad, mi ipak moram nešto da vas pitam. Real presence je termin koji se u hrišćanskoj teologiji koristi prilikom pričešća, koji faktički u tom momentu potvrđuje prisustvo Hrista. Da li ste imali u vidu i to ili ste mislili na nešto drugo? Ali prisustvo neko jest.
Moram da priznam, to smo otkrili kasnije, to nije baš bio prvi neki, kako bih rekla, motiv. Pre svega zapravo je to vezano za taj prelomni moment između 90. i 2000. kada počinje da se otvara World Wide Web i kada, ja mislim, ti prvi tehnoentuzijasti vide taj svet weba kao jednu novu slobodnu formu komunikacije, podeli informacija, onda nekog hipotetičkog virtualnog života u tom virtualnom svetu i tako dalje. Međutim, Real Presence za Biljanu je značio pre svega zaista raditi konkretno na umetnosti i raditi konkretno sa umetnicima u prostoru. I sve te neke druge, rekla bih, potencijalne aluzije mogu biti prisutne i mogu se svakako na neki način udenuti, međutim taj direktni rad sa umetnikom u prostoru je zapravo bio glavna stvar i biti prisutan ovde u Beogradu u tom specifičnom kontekstu otvaranja, to je takođe mnogo značilo. Znači direktan kontakt i direktan rad.
Pomenuli ste sada razvoj interneta 2000. godine, on je bio još u nekim svojim, aj kažemo, rudimentarnim oblicima, međutim 2010. je već zavladao faktički komunikacijom u svetu, mladi ljudi su to prihvatili. Sad me interesuje kako ste uspeli te mlade ljude koji su, znači, prihvatili taj jedan novi način komunikacije da privučete, da dođu uživo, da komuniciraju kako sa svojim vršnjacima, ali i sa već afirmisanim umetnicima.
Moram da priznam, zaista postojanje interneta i nama omogućilo, ja mislim, kada smo sve krenuli, bili smo dva telefona i jedan kompjuter i mislim zaista ta veza preko interneta je puno olakšala stvari. Interesantno je sada kada smo radili ovu knjigu, mi smo opet se obratili mnogim od tih učesnika i mnogi su se i odazvali i napisali tekstove i te generacije koje su počele da se pojavljuju drugom polovinom 2000-te do 2010. su interesantno observirale da je ovo bio projekat predruštvenih medija. I to je zaista interesantno jer virtualizacija te komunikacije se možda najviše desila sa uplivom tog Facebooka, društvenih medija i tako dalje, društvenih mreža odnosno. Što će reći da je ovo još uvek bio period kada i čak te generacije zaista smatraju da je bilo bitno da su se družili, da su se upoznavali, da su ovde provodili izvesno vreme zajedno, radili zajedno, nastavljali zatim da komuniciraju. Tako da s jedne strane mislim da je to, s druge strane interesantno je da sada kada evo malo smo osvežili memoriju vidimo da mnogi od tih ranih učesnika su govorili svojim mlađim kolegama i stvorio se neki, rekla bih, domino efekat među generacijama i Real Presence je postao skoro neki must go za mnoge od studenata sa akademija, tako da na kraju više nisu nam bili toliko potrebni ni profesori, osim možda da obezbede strancima da im se plati put i tako to, ali da je zapravo to bila skoro neka tako specifična, neću da kažem sada mitologizirana situacija, ali to je zaista bilo toliko pozitivno iskustvo za sve koji su bili ovde da se to bukvalno onako prenosilo sa jedne generacije na drugu.
E sad, imali ste vi i svoje prezentacije i na Venecijanskom bijenalu i na Istanbulu i u Muzeju savremene umetnosti u Torinu, ako se ne varam. Dakle, nekako, šta ja znam, ideja je prešla te neke, ajde kažemo, granice posle zatvorenosti.
Jeste, da. Mislim da je bilo vrlo bitno da ovaj projekat evoluira na neki način i cela tema je bila zapravo kako stvoriti jednu vrstu mosta između te dve faze u umetničkom životu. Jedno je akademija i to je ipak jedan zaštićen, rekla bih, kontekst, i druga faza je kada se ulazi u ono što je profesionalno polje bavljenja, scena i tako dalje. I ulazak na scenu je zapravo jedan vrlo kritičan moment za svakoga i mi smo pokušavali putem ovog projekta da zapravo upoznamo mlade umetnike sa svim onim što moraju da imaju na umu kada sazrevaju kao umetnici. Znači, sa jedne strane to je razmišljanje o radu, a sa druge strane to je ipak, rekla bih, i strategija ulaska na scenu, funkcionisanja na sceni, konfrontacija sa tim zaista vrlo kompetitivnim svetom umetnosti kroz velike manifestacije kao što su Bijenala, kao što su veliki muzeji i tako dalje. Dakle, jedno osvešćivanje mladog umetnika, rekla bih, na više polja. Naravno, rad je primaran, ali primarno je danas isto tako biti verbalno elokventan, artikulisan verbalno, znati da se na svom o svom radu govori, da se o njemu na neki način govori na način koji je reprezentativan i koji može da bude shvaćen od strane galerija, muzeja, kustosa i tako dalje. Tako da to je bio jedan specifičan rad koji je tada bio vrlo anticipatorski i koji sada akademije dosta praktikuju, jer zapravo i akademije su shvatile da edukacija nije sad samo ona tehnička edukacija, to je jedna vrsta, rekla bih, umrežavanja umetnika na tu scenu koja je vrlo slojevita i vrlo kompleksna.
Danas je, dakle, predstavljena monografija u Kulturnom centru Beograda i radeći na ovoj monografiji sigurno ste se sve vreme osvrtali na tih 10, odnosno 9 godina postojanja i vršili određene analize, ajde tako da kažemo. Šta biste vi rekli ili kako biste vi ocenili tih 9 godina Real Presence-a?
Mislim da je to zaista bio i za mene jedan ovako neverovatan moment da se suočim sa nečim što smo mi zaista radili sa velikom ljubavlju i velikim entuzijazmom i što smo u tom trenutku doživljavali na jedan način, ali što sada posmatram opet sa nekom distancom. Ipak tih 10-20 godina omogućavaju da se vidi da se sa jedne strane sve to što se dešavalo u Beogradu i što je tada možda još uvek delovalo kao neki edukativan rad zapravo transformisalo u nešto što opet, rekla bih, se vezuje za istoriju SKC-a, a to je da bez obzira koliko kroz rad generacija Biljane, tih umetnika i kustosa, pa evo sve do danas, je Beograd bio jedna scena na kojoj su mnogi poznati umetnici nešto uradili, dosta toga se izgubilo, izgubila se dokumentacija, da ne kažem da su se izgubili radovi. Znači, ideja da se napravi ova knjiga je bila zapravo da se pokuša dokumentovati, ako ne istorizirati, to što se dešavalo i jedan veliki gubitak, da se tada imala svest. Danas bi Beograd mogao da ima jedan neverovatan muzej sa kolekcijom možda ranih radova nekih od najvećih svetskih umetnika. Znači, s jedne strane možda svest o tome da iako mi govorimo o mladim umetnicima, oni jesu umetnici, to uvek treba da se gleda sa jednom velikom ozbiljnošću. Biljana uvek o tome govori i ja mislim da je to jedna zaista vrlo bitna poruka i mladim umetnicima da imaju svest o tome što rade, ali i o publici i o sceni. Druga stvar, dok sam na neki način uobličavala ovu knjigu i razmišljala na koji način da se sve to opiše, naišla sam na interesantnu sugestiju Brian Ina, koji je govorio o tome zašto treba ulagati u umetnost i zašto treba brinuti o svemu onome što čini scenu. On je želeo da motiviše engleski parlament da ulažu u umetnost, meni je to bilo zaista vrlo interesantno. Onda je on rekao da mi uvek gledamo samo one specijalne pojedince, uvek imamo neku specijalnu dozu divljenja, naravno izvanrednim ljudima, vanserijskim ljudima i smatramo da postoji nešto što je genije, znači pojedinac koji je izvanserijski. I onda on govori o jednom drugom terminu izmišljenom, on to zove scenius, znači genius je kao genije pojedinac, ali postoji genije kolektiva. I zapravo to nije samo pitanje individualnog talenta, to je uvijek pitanje mogućnosti. I ako ne postoje mogućnosti, ako ne postoji taj neki humus, ako ne postoji scena, ako ne postoje mali i veliki protagonisti te scene, čak ni taj pojedinac koji je van serijski ne može da izađe. Znači, mi smo radili na sceni, dovoditi stotine mladih ljudi, omogućavati našim mladim ljudima da se sa njima upoznaju, umrežavati sve to. To je bilo zapravo rad na sceni, stvaranje ponovo scene u Beogradu nakon 90-ih, pa zatim tokom 2000-ih i tako dalje. Znači, to nekako vidim kao neku baštinu ovog rada.
A možda najemotivniji moment je pismo Haralda Zemana 99. godine.
On zapravo je, da, bio tu kao glavni naš simbolični gost 2001. I ja mislim da zaista nije mogao biti neko drugi nego Harald Zeman, jer je on neko koji je zaista započeo ceo taj moment otvaranja sa When Attitudes Become Form, sa nepoznatim umetnicima koji su postali deo istorije umetnosti kada su oni potpuno onako razorili muze i on je nakon toga bio izbačen i tako dalje. Onda je on rekao tim mladim umetnicima, samo kada ste jako, jako mladi, vi imate još uvek želju da sarađujete, jer posle svako postane kralj svoje sudbine i svoje sobe u muzeju. I on je zapravo govorio o tome koliko je bitno da mladi umetnici rade zajedno. A također je govorio o tome da ponekad i mi kao kustosi previše unosimo kustoskih, kako bih rekla, indikacija, a ovaj projekat je zapravo želeo da kaže da biti prisutan, uraditi bilo šta, to je već umetnost. Znači, nismo želeli da stvaramo teme i Zeman također neko koji je uvek polazio od umetnosti, a ne od kustoskih interpretacija, od nekih tema koje se imponiraju i tako dalje. Mislim, tako da on je zaista tu dao jedan ovako specijalan specijalan moment ohrabrenja.
Dobrila, za kraj ovog prvog dela razgovora da kažemo da promocija knjige, dakle Real Presence 2001. 2010. 2019. jeste centralni događaj, međutim puno tima još događanja, pa evo da vas za kraj zamolim da kažete šta je sve bilo, jer je sve počelo u četvrtak.
Jeste, mislim, nakon toliko puno ljudi i toliko puno zaista fantastičnih prijateljstava i tako puno rada na kraju krajeva, kada smo trebali da zamislimo kako će izgledati prezentacija u Beogradu, jer smo već imali nekoliko prezentacija u Beču, Milanu i tako dalje, činilo nam se da je nekako previše malo samo učiniti sad neki razgovor sa nekim domaćim učesnicima i onda smo poželjeli da pozovemo neke od naših učesnika iz prethodnih edicija Real Presence-a od 2001. do 2010. i onda nije bilo dovoljno napraviti ni samo razgovore, nego i izložbe, i nije bilo dovoljno napraviti samo izložbe, nego i workshop, tako da smo imali dva razgovora, jedan je bio na temu novih edukativnih formi i pozvali smo umetnike koji su bili na Real Presence-u studenti, a sada su profesori na značajnim svetskim akademijama i tu zaista imamo goste iz Amerike, iz Singapura, iz cele Evrope, koji zaista podstaknuti svojim iskustvima Real Presence-a sada uvode neke nove metodologije i rade sa svojim studentima na taj način. Imali smo razgovore opet o umetnosti i o umetničkim praksama. Imali smo izložbe i što je najlepše, moram da priznam i zaista specijalno važno, imali smo jedan workshop, jednu radionicu sa studentima koji su u Beogradu na akademiji, opet đaci nekih od profesora koji su bili studenti u vreme Real Presence-a. Znači, to su onako već kao generacije i Biljana najviše voli da kaže da je već baka i sad ja ne znam, uskoro će verovatno postati prabaka jer te naše generacije su evo sada došle do zaista nekog novog mladog sveta.
Nastavljamo razgovor posle malo muzike.
Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa.
Vreme vatar zora nagledaje zemlju, razlicaju sklati nesmeti snijeg, les, kako razila prijom.
95 godina, Radio Beograda.
U današnjim znakovima nastavljamo razgovor s Dobrilom Denegri o projektu Real Presence, istoimenoj publikaciji, koja je uz Biljanu Tomić i koautorka ovog projekta i knjige. Pa sad, Dobrilo, ovaj drugi deo razgovora otvorio bih pitanjem recepcije projekta. Vi ste pomenuli kako su reagovali učesnici, da su, kako su neka stručna inostrana javnost. Sad me interesuje kakva je bila kritika celog projekta, kako ovde kod nas gde si odigravao, tako i u inostranstvu gde je faktički gostovo bio predstavljen i tako dalje.
Pa moram da priznam, to je teško pitanje za nekog koji je sa, kako bih rekla, ove strane barikade, u smislu da mi smo ti koji smo organizovali i uvek se trudili na neki način da učinimo sve što je moguće i da formiramo taj neki bazični, rekla bih, organizacioni momenat i da dovedemo ljude ovde. Mislim da na neki način najviše govori o tome da je ovo ipak jedna značajna stvar, činjenica da umetnici koji su bili deo ovih naših projekata su shvatili da ako žele da funkcionišu na sceni moraju sami da se organizuju, tako da više možda nego o recepciji, jer o tome zapravo treba da govore oni koji su ovo posmatrali, rekla bih da je značajna forma recepcije naših poruka bila to da treba da se stvore formati u kojima će ti umetnici moći da nastave da funkcionišu. I jedan značajan primer je upravo grupa umetnika koja je formirala galeriju, odnosno art prostor U10. Oni su bili studenti tokom druge polovine 2000-te i bili su naši učesnici, saradnici i tako dalje. I oni sada funkcionišu, rekla bih, kao vrlo interesantni mladi umetnici, prisutni su na zapadu i tako dalje. Međutim, oni imaju taj prostor koji omogućava opet i njima da rade kao, rekla bih, jedna forma promocije naših umetnika u inostranstvu, prisutni su na sajmovima, rade razmene i tako dalje. Mislim da je to jako bitno i upravo zahvaljujući njima ova knjiga je mogla da se desi. Dakle, mi smo zaista više puta pokušavali da sakupimo neka sredstva i da publikujemo tokom godina to što je bio Real Presence, to se nikad nije desilo, međutim, zahvaljujući umetnicima koji su unutar grupe U10 i zahvaljujući na kraju krajeva i njihovom donatoru, to je grupa Fidux, dobili smo mogućnost. Znači, to je zaista za nas nešto najznačajnije, da postoji taj neki respekt prema tome što se radilo i da postoji svest da samo organizovanje je jedan od ovako fundamentalnih načina da se opstane na sceni.
A što se tiče šire publike, da li možda jedan specifičan način organizovanja ili ideja je bila izazivala zazor kod publike, mislim na tu širu?
Pa ne znam, moram da priznam, mi smo dosta često tokom tih godina radili projekte u javnom prostoru i mnogi od ovih učesnika su dolazili u Beograd ne znajući baš mnogo i reagovali su na grad. Interesantno je da ova knjiga zapravo je zaista jedan presek transformacije Beograda od 2001. znači još uvek onog ranjenog grada sa tragovima bombardovanja, sa razorenim faktički gradom i sa traumom, rekla bih, 90-ih, do jednog grada koji ipak se transformiše i ulazi u jedan novi ekonomski, društveni, politički sistem i tako dalje. I mnogi umetnici su upravo govorili o toj transformaciji, o gradu koji se otvara, o njegovim prednostima i manama. I mnogi su radili sa stanovništvom. Tek sada, kada sam pogledala sve te projekte, sam shvatila koliko su oni zaista ulazili u Beograd, ulazili u stanove, stvarali svoje projekte u komunikaciji sa našim ljudima, izvlačili iz tog dijaloga sa našim ljudima tematiku za svoj rad i tako dalje. Tako da se nama dešavalo da imamo neverovatnu publiku koja je bila deo rada. I to je publika koja je možda otvarala vrata, pozivala te mlade umetnike, pili su kafu, nešto su razgovarali i odjednom to uopšte nije art publika, to je bila prosto publika koja se osjetila iniciranim, pozvanim i koja je postajala deo svega toga. I sada kada se gledaju ove slike, ima godina u kojima zaista vidimo enterijere, vidimo ljude, vidimo nešto što, moram da priznam, je i mene zaista ovako dirnulo, jer govorilo je da bez obzira na sve, mi smo jedan narod koji je uvek otvoreno. Niko nikada nije imao nikakav neki loš moment ili, ne znam, neku neprijatnost. Prosto ljudi su reagovali pozitivno na te mlade strance koji su im se tu pokazivali, zvonili na vrata, nešto pitali. Jedan od možda najneverovatnijih događaja koje imamo kao anegdotu je da jedna grupa mladih Francuza je nekome zazvonila na vrata i nešto su želili da rade u njihovoj bašti, i ti ljudi su rekli nema problema i dali su im čitav svoj štek drveta za loženje vatre preko zime, da oni naprave neke fenomenalne skulpture. To su bili tenkovi koje su oni izgradili od tog drveta i koji su parafrazirali one tenkove tamo na Kalemegdanu. Tako da ću da kažem da mislim, ne znam sad ta publika koja je bila, jer mi smo zapravo ljude. I ovaj ceo projekat je o ljudima i knjiga je o ljudima, jer radovi su faktički zapravo lica ljudi, kad kažem scena od 70-ih pa do danas, i kad gledamo te slike, to su samo lica. Znači, ova knjiga je zapravo baš o ljudima.
Te godine kada je Real Presence nastao, jesu bile, dakle, videnje rana ili već nešto drugo, ali to je bilo vreme kada se i Srbija uključuje u neke tokove. Jedan od tih tokova jeste kustoska praksa. Mislim da je to vreme izrazite dominacije kustoske prakse u umetnosti. Real Presence jeste kustoski projekat. To je vreme kada Oktobarski salon prelazi na taj autorski. Pa me sada interesuje vaše mišljenje o celoj toj priči.
Jeste, da, mi jesmo to radili kao kustosi, s tim što moram da priznam, postoji jedan mali, rekla bih, jedna razlika ipak u pristupu, jer ovo je projekat koji je pozivao umetnike da dođu i da rade nešto, i tema je bila prisustvo, tema je bila na neki način pitanje o odgovornosti umetnika prema svom radu i pitanje odgovornosti umetnika prema društvu u kome radi. I sam taj kontekst je sve to dosta potencirao, tako da na neki način mi smo implicitno možda sugerisali da Beograd kao grad i kao scena treba da se ponovo nekako definiše, formuliše i tako dalje. Međutim, nismo polazili sa te pretpostavke da mi kao kustosi ćemo kanalisati nešto tematski i tako dalje. Mislim da to je možda neka razlika, bez obzira na to što je svakako ovo deo jednog kustoskog iskustva, to svakako jeste. Znači, to je jedno. Opet moram da priznam, interesantno, mi smo tada rekli mi sve prihvatamo, mi ne pravimo selekciju, kustoski rad jeste neki editing, tako da zaista tu nije bilo nikakve selekcije, kogod je hteo da dođe, da participira, mogao je. I sada kada posmatramo nakon neke istorijske primere, interesantno je da kada su se umetnici sami organizovali, oni su uvek to tako radili. Čak i ona čuvena Armory Show gde je Dišan bio jedan od selektora i gde na kraju njegov rad morao da ispadne iz selekcije, je pretpostavljao i sve to radio iz upravo tog pitanja da li postoji ta apsolutna sloboda, jer oni su pozvali umetnike, postoji jedan mali fee od $1 da se bude član, $5 ako hoćeš da izlažeš ili koliko hoćeš da izlažeš. I tada se zapravo ispostavilo da je došlo do neke selekcije. Mi smo isto tako imali jedan simboličan fee koji god hteo to da plati od stranaca, a ne od naših, mogu da bude deo svega toga. Tako da moram da priznam, ja mislim da je ovaj projekat bio neka vrsta aktivizma, jednog specifičnog fenomena, Nije se ni konfrontirao, nije se ni na neki način izmeštao iz te ideje kustoskog bavljenja, mislim da je to vrlo bitno. Na kraju krajeva pozvali smo Zemana da otvori, on je zapravo inicijator, neka idealna figura, mislim, kustosa, iako on sebe zvao exhibition maker, što je opet jedna druga kategorija i tako dalje. Tako da, možda sam taj neki praktični deo koji je jako bitan i prijateljstvo sa umetnicima je nešto što iz svega ovoga izašlo i što je deo kustoskog posla.
Pa sad kad govorimo o toj temi, Dobrila, ovo nije vama jedini posao ili kustoski projekat ili autorska izložba, kako god hoćemo da nazovemo to u Beogradu. Imali ste veliki projekat u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Međutim, kako je vi posmatrate ulogu kustosa tih godina i evo danas? Mislim, ipak vi ste deo na neki način tog nekog zapadnoevropskog sistema.
Pa da, ja moram da priznam da ja sam na neki način paralelno se formirala i ovde kroz ovaj projekat i kroz, mogla bih reći, tu saradnju sa Biljanom, koja je moja mama, dolazim iz porodice koja je potpuno posvećena umetnosti. Istih tih godina dok smo mi u Beogradu radili Real Presence na ovaj način, ja sam radila u Rimu jedan projekat gde baš sam se bavila tim pitanjem kustoskog posla i radila sam na jednom programu koji je trajao 5 godina i koji je pozivao u Rim najznačajnije mlađe ili starije kustose, direktore muzeja i tako dalje. Tako da za mene je bilo vrlo interesantno zapravo da stičem znanje o različitim kustoskim pristupima upravo kroz direktan kontakt sa ljudima koji su nešto značili na tom polju ili koji su danas zaista jako moćni. Znači, govorimo od Zemana, Jan Huta, Bonita Olive, do, ne znam, Obrista ili Daniela Birnbauma i tako dalje. Tako da mislim da je za mene zaista bilo bitno imati oba ta aspekta i s druge strane iskustvo rada u institucijama kao kustos ili kao direktor institucija što sam radila tokom ovih godina. Moram da priznam, opet je to interesantno kako u tom periodu sazrevanja za mene je bilo vrlo važno da naučim nešto i da saznam šta znači kustos i sada kada sam imala iskustvo i kustoskog rada u institucijama i u Italiji i u Poljskoj i kada sam izašla iz muzeja u Poljskoj gde sam radila kao direktor, našla sam se u jednoj situaciji gde sam morala da predam jedan projekat bez toga da znam ko će mi biti umetnici i to je bilo zaista interesantno iskustvo jer sam shvatila da ponekad otvoriti prostor, čak i kao kustos, znači samo stvoriti uslove i dozvoliti umetnicima da stvore nešto je možda najinteresantniji aspekt. Znači, ne kao kustosi uspostavljati neke, kako bih rekla, tematske relacije, naravno to se radi na izložbama kada već znamo radove, ali mislim da je vrlo interesantno raditi upravo na produkciji i sada ono što sam radila ovih zadnjih 2 godine je bilo da stvorim neku vrstu platforme i projekta u kome će se konstituisati izložbe kroz rad umetnika, tako da se taj Real Presence evo kanalisao u nešto što je meni danas vrlo interesantno i intrigantno i moram da priznam ono što umetnici najviše uvek cene je kada im se ukaže poverenje. Znači, ne samo artikulacija rada kroz naše teorije, već i određeno poverenje koje mi imamo u njih i kada im kažemo imate carte blanche i možete nešto da napravite i oni to shvate ozbiljno, onda stvarno nešto specijalno se desi.
Pojam slobodnog kustosa kod nas je i pored svih tih otvaranja i svega, još uvijek na neki način dosta, da kažemo, nesigurna profesija. Iako, naravno, na zapadu to funkcioniše drugačije, pre 4 nedelje, ja mislim, na istom ovom mestu je bila Biljana Ćirić, slobodna kustoskinja iz Šangaja, koja je pričala o svojim iskustvima iz ovog kineskog grada koji je, čija umetnost u ekspanziji. Sad vi se nalazite u gradu koji je, kako bih rekao, umetnički grad, ali prepun turista, to sam negde čitao, da ga napuštaju mladi umetnici, idu na sever, pa čak i Italiju napuštaju. Sad, kakva su vaše iskustva?
Pa mislim da je vrlo problematično danas pitanje tog kustoskog posla, prosto zato što je došlo do jedne vrste inflacioniranja tog zvanja. Moram da priznam, skoro i šale sam kupila knjigu Curated Everything i baš sam bila zainteresovana da je pročitam, jer zapravo danas kustosi govore o tome da do te mere se na neki način razvio ceo taj proces edukacije i razgranalo to sve što kustosi rade, da sada su zapravo čak i ljudi koji nisu iz umetnosti postali curators nečega. I moram priznati da je zaista komplikovano, jer je to jedno polje koje nije, rekla bih, tako bogato bilo gde danas. Mislim, umetnička scena je svuda zapravo prilično kritična i postoji jedan overproduction svega, od umetnosti do projekata i tako dalje, a uvek imamo problem sredstava i ta nesigurnost zapravo je zaista jedan egzistencijalni problem i za umetnike i za kustose i za mlade umetne ljude danas generalno. I ja mislim da je zaista vrlo bitno, ako već govorimo o profesionalizaciji svega, da se zaista postave sva ta pitanja koja se dosta forsiraju danas i koja, mislim, treba da budu deo agende, a to je upravo, ako je već sve to na neki način jedan vrlo specifičan, rekla bih, profesionalan rad, taj rad mora da bude retribuiran, taj rad mora da bude ozbiljno shvaćen i tako dalje. A to je zaista jedna velika i bitna tema i o tome mislim da bi zaista sami kustosi trebali da počnu da razgovaraju, neki već dosta razgovaraju, jer ima jako puno dispariteta, ima jako puno problematika oko toga i skoro uvek se pretpostavlja da mi treba da budemo volonteri, a mislim da to nije u redu.
Projekat Real Presence ste radili sa Biljanom Tomić, koja vam je majka, projekat između privatnog i javnog, pomenuti u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, radili ste i sa majkom i sa ocem Ješom Denegrijem. Upravo je Ješa Denegri za Biljanu Tomić upotrebio termin kustos na delu. Kako je bilo iskustvo? Mislim, vi ste sa dve aspekta dobijali utice. Kako ste izgradili svoju ličnost?
Pa, mislim, bilo je fantastično. Ima tako divnih filmova koje ja mislim da je snimao Neša Paripović ili Miško kasnije, ali jedan je fantastičan. Ja sam u nekoj kofi u koju su me bacili i onako pretim prstom i kažem, pokazat ću vam jednog dana. Mora da je to bilo. Jer sam ja zaista, ono što se kaže, pravi insider i odrastala sam u tom kontekstu koji je meni dao jedno božanstveno detinjstvo i zaista rekla bih nešto što moram priznati neverovatno cenim. Moram da kažem da oba moja roditelja nisu mogla biti bolji role models, što se kaže, svako na svoj način i svako u domenu svog bavljanja. Biljana više kroz taj praktični rad, Ješa kroz teoriju i njegov ovako zaista fantastično znanje i istoriju umetnosti. On mi je bio i profesor na fakultetu, tako da je to stvarno nešto specifično. Moram da priznam, jednom su me pitali u Italiji da li ja osjećam da imam neki konflikt interesa, to je uvek neki problem tamo. Ja kažem, ne, ja radim samo sa ljudima koje volim, tako da uopšte ne osjećam da je problem da se radi ni sa mamom, ni sa tatom, ni sa mužem, ni sa dečkom, ni sa devojkom, ni sa bilo kim. Bitno je ono što se radi i bitno je u stvari, ja mislim, danas da se ima dobra energija u tome što se radi.
A bitni su i rezultati. Ova knjiga Real Presence zaista imponuje svojim obimom, kvalitetom. Ceo projekat i ovo događanje oko promocije knjige naišlo na široku podršku. Ja sam zaboravio da kažem da je zvanični izdavač knjige Nezavisna kulturna asocijacija. Međutim, podržali su vas i druge, vi ste pomenuli već.
Jeste, da, moram da se zaista zahvalim sponzorima, pre svega grupi Hifti, i takođe moram da priznam da mi smo od uvek imali podršku Ministarstva kulture i tokom Real Presence i sada za knjigu. To je nešto što nam je jako puno značilo, kao i podršku kulturnih institucija inostranih ovde u Beogradu, od Italijanskog kulturnog centra, Goethe instituta, Austrijskog kulturnog foruma. Znači, bez toga ovo isto tako nikad ne bi moglo da se desi. Mislim, niti Real Presence, niti ova knjiga, i to je nešto što nam zaista jako puno znači.
Hvala na razgovoru. Moja gošća bila je Dobrilade Negri, koautorka celog projekta Real Presence, koji je trajao u Beogradu od 2001. do 2010. a danas je u Kulturnom centru Beograda promovisana istoimena publikacija. Uz Biljanu Tomić, koautorka projekta, Dobrila, puno uspeha u daljem radu.
Najlepše hvala, sve najbolje.
Na kraju smo još jednog izdanja Znakova. Ovo, kao i prethodna izdanja, možete poslušati, ali i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji i do slušanja.